Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Čak je New York Times morao da prizna. Donald Trump dobio je ove godine na izborima bar 10 miliona glasova više nego 2016. i zabeležio bolji rezultat od bilo kog aktualnog predsjednika pre njega. A ipak je izgubio, zato što su izbori bili namešteni, optužuje Trump i još uvijek odbija da prizna poraz, a njegovi advokati najavljuju potpuni preokret. Jasno je da je Trump pobedio ubedljivo, ustvrdila je u četvrtak nekadašnja federalna tužiteljka Sidney Powell, jedna od šefica njegovog pravnog tima, uz napomenu da je u toku masovni, koordinisani i izdašno finansirani pokušaj da se Amerikancima oduzme osnovno ustavno pravo da izaberu svog predsjednika. A Trumpov advokat Rudy Giuliani je na istoj konferenciji za štampu dodao i da je počinjen jedan od najgorih zločina ikada i da dokazi ukazuju da su izborne prevare širom Amerike bile deo jedinstvenog i centralizovanog plana. Svoje teške optužbe ili ti apsurdne teorije zavere iznete na ludačkoj preskonferenciji, kako ih opisuje New York Magazine, Trumpov pravni tim bazira na stotinama izjava svedoka datih pod zakletvom i pod ličnom krivičnom odgovornošću. Na slučajevima biračkih okruga u kojima je broj glasova prevazišao broj stanovnika tih okruga, uključujući i decu. I na svedočenju zviždača insajdera iz kompanije Smartmatic, koja je navodno proizvela softver korišćen u mašinama za glasanje firme Dominion, a koji je, kako se navodi, klikom kompjuterskog miša omogućio masovnu krađu Trumpovih glasova u korist Joe Bidena. Uzgred budi rečeno, među američkim diplomatskim depešama koje je pre 10 godina objavio Wikileaks, otkrivena je i zanimljiva depeša iz Venezuele iz 2006. u kojoj službenici State Departmenta opširno pišu o Smartmaticovom softveru i širokim mogućnostima njegove zloupotrebe. A vredi spomenuti da je Državna izborna komisija Kanade, i to baš sada, našla za shodno da obavesti javnost da ne upotrebljava Dominion mašine za glasanje. Mi koristimo papirne listiće koji se ručno broje pred posmatračima i nikada u našoj 100-godišnjoj istoriji nismo koristili elektronske mašine za glasanje i obradu podataka. Sve to za razliku od Amerike, u kojoj Dean Knudson, komesar za izbore države Wisconsin, sad javno traži proveru rada ovih mašina. Trump pak, pored ostalog, ukazuje na dva zanimljiva slučaja. Upravo u Wisconsinu je u noći posle izbora, u 3 sata i 42 minuta, Bidenu odjednom pridodato 143.379 glasova, a u susednom Michiganu u 6:30 ujutru 134.886 glasova. I tako je u obema ključnim državama rezultat preokrenut u korist predsjedničkog kandidata Demokratske partije. Baš kao što je slučaj sa Pensilvanijom, tvrdi Rudy Giuliani, za koju navodno može da dokaže da ju je Trump dobio, a ne Biden, i to sa 150.000 glasova prednosti. To bi i ukupan rezultat izbora iz oglašenog poraza okrenulo u pobedu Donalda Trumpa. A opet oglasio se i republikanski senator Mitt Romney, koga je svojevremeno Trump temeljno ponizio, s ocenom da predsjednik nije uspeo da dokaže prevaru i zaveru i zato sad pribegava otvorenim pretnjama na račun lokalnih zvaničnika kako bi poništio volju naroda i preokrenuo ishod izbora. Teško je zamisliti gore i nedemokratskije postupke jednog aktualnog predsjednika Amerike. Šta se zaista u Americi dogodilo u postizbornoj noći između 3. i 4. novembra? Ko zapravo krade izbornu volju građanima Amerike? I kakav je dalji plan Trumpovog pravnog tima? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su politikolog Aleksandar Pavić, dobroveče.
Dobroveče.
I novinar i publicista Boris Nada, dobroveče i dobrodošli.
Veče.
Pre nego što krenemo sa razgovorom, mislim da dugujem jedno razjašnjenje zbog čega se evo već treću nedelju za redom u ovoj emisiji bavimo ovom temom. Najkraće, ova je situacija bez presedana što se Amerike tiče i isto tako utisak mi je snažan da mainstream mediji na zapadu, a naravno i u Srbiji onako snishodljivo i sa jednom provincijalnom nijansom podržavaju te medije, jednostavno čitave priče ne daju pažnju koju ona zaslužuje. Pa sad imajući to u vidu, gospodine Paviću, šta se novo desilo i zbog čega je ova priča vredna naše pažnje?
Evo, ja sam onako želeo se nadovežem na ovo što ste rekli. Ovo je važno za ceo svet, zato što se Amerika predstavlja u posleratnom periodu od 45. godine kao svetionik demokratije. I ne samo to, nego oni žele da izvezu svoj model. Pre to rađeno više primerom, a u poslednjih 20-30 godina i na silu. Ako mi sada pažljivo gledamo kako se ti demokratska praksa sprovodi u samoj Americi, onda možemo da vidimo da je to stvar postala besmišljena. Znači, ako tamo ne funkcioniše ono što oni izvoze ostatku sveta, pri tome izazivajući ratove, onda oni gube svako moralno pravo da drže drugima lekciju o demokratiji. Ne samo to, ako mi vidimo da druge moćne zapadne države se ponašaju kao deo elite u Americi i recimo čestitaju pobedniku izbora pre nego što su rezultati certifikovani. Rezultati nisu certifikovani. I recimo Rusija je tu ispala među najprincipijelnijima. Oni su jasno rekli nećemo čestitati nikome dok ne budu potvrđeni legalno izborni rezultati. A oni nisu.
Ja ako samo ne može moram... CNN, nije ovršten CNN, na primjer, da...
Mada je New York Times tweetao pre izbora, pa je posle taj tweet obrisan, jedan od urednika New York Timesa, da je zadatak medija da proglase pobednika. Znači, otvorili su karte. E, treba da se čeka, treba podsjetiti na ovo, 2000. godine, trebalo je 34 dana posle izbora, između Gora i Busha mlađeg, da bi se ustanovio pobednik.
Zbog Floride i svega što se...
Moralo da bude nekoliko prebrojavanja ponovnih, onda je bilo tužbi, išlo je do Vrhovnog suda, znači tek početkom decembra je ustanovljeno ko je bio pobednik. Ovde nije prošlo ni približno toliko vremena.
Ali se ni mediji, ni strani zvaničnici nisu ponašali na ovaj način.
Ne, nisu se tad ponašali tako, a to je sad posebna priča zašto se nisu ponašali sad.
Samo sam hteo da skrenemo pažnju na taj...
Apsolutno, i to mora da se zna i to je bilo sasvim u redu. Ali od tad su mediji preuzeli posao institucija, ajde da kažemo, ne preuzeli, uzurpirali praktično, i zato između ostalog ova stvar sumnjiva. Ajde, se tačno da mediji hoće da zbrzaju stvar, da nametnu narativ, da svi se ponašaju, o, Biden je već pobedio, idemo dalje.
Zašto se to dešava, kolega Nad? Evo, zašto se, na primjer, imamo ovu jučerašnju konferenciju za štampu Rudija Đulijanija i Trumpovog pravnog tima, pa mi... više pažnje su posvetili tome što se njemu znoj crne boje sklivao i, odnosno, ima loše ofarbanu kosu, nego što su se bavili sadržinom njegovih optužbi i dokazima koje je za to ponudio ili nije ponudio.
Mi od 45. ste rekli, faktički prvi put imamo američke predsjedničke izbore. Do sada to nisu bili izbori, bilo je savršeno svejedno ko će da pobedi. Eventualne razlike su se ticale unutrašnjih pitanja unutar Amerike i bilo je, iako je to bio spektakl za čitav svet, bilo je u suštini nevažno ko će da pobedi. Sad izgleda da nije tako, da je Trump uspeo da nametne pojedina pitanja. Ja u celini ne delim to mišljenje o Trumpu. Za ove 4 godine koliko je Trump predsednik, izgleda da on je isušio močvaru, da je močvara više isušila njega, ali ipak je uspeo da nametne stanoviti broj, određeni broj pitanja. Usled toga mi sada prvi put imamo prave predsedničke izbore u Americi. Kao što je primetio kolega Pavić, šokantno je da prvi pravi izbori prolaze kao debakl. Maske su pale sa američkih izbora na premijeri. Postavlja se pitanje krađe. To pitanje po meni krajnje osnovano. Mi ne možemo da tvrdimo da je Trump pokraden, ali s druge strane nema razloga da verujemo ni medijima. U ovom slučaju su mediji doslovce, televizije su izvikale predsjednika i proglašen je predsjednik nakon nekoliko dana i pokušali su da stave tačku.
I vrlo je zanimljivo da se ne pojavljaju nigde ti čuveni novinari, istraživači koji će sad da krenu od države do države da ispituju ove optužbe i tako dalje. New York Times, to smo spominjali u prethodnoj emisiji, New York Times je na to pitanje stavio tačku tako što je pozvao izborne zvaničnike koji je tu Trump optužio za pljačku, da ih pita da li su pljačkali Trumpa, naravno oni su rekli nismo i tu je stvar završena. Ali ajde sad da se, pre nego što uđemo u detalje Trumpovih optužbi i razmatranje dokaza koji postoje ili ne postoje za to, postavim pitanje za obojicu, gospodin Paviću, krećemo od vas. Dakle, kako objašnjate to što Trump u logiku uporno tvrdi da je pokraden?
Prvo mislim da ima osnova za to i on očigledno smatra da ima osnova za to, a ono što je njegov pravni tim juče predstavio, očigledno da postoje osnova za to. Ako oni kažu da imaju 237 potpisanih izjava pod pretnjom krivičnog odgovornosti na neregularnosti više država, to su već neki dokazi. Druga stvar, kao što smo na ovoj emisiji upozorali mjesecima, a mnogo toga je bilo citiranje samog Trumpa i ljudi oko njega, a onog trenutka kad je odlučeno da će desetine miliona ljudi glasati poštom, već je tad postalo vrlo jasno da će izbori da budu sporni. A zato što je glasanje poštom vrlo nepouzdano i sklono manipulacijama. Sve što smo najavljivali, to se sad i desilo. Timovi iz Demokratske partije, pravni, su išli mjesecima, obilazili razne savezne države da lobiraju za to da se promene izborna pravila, da omoguće to glasanje poštom sa malo ili ni malo provere, da se smanje standardi, recimo, upoređivanja potpisa i tako dalje, što je ključno.
U slučaju sada u Georgiji, ceo svijet je obišla vest, kaže u Georgiji ponovno prebrojavanje je završeno, jeste da je Trump smanjio Bidenovu prednost, ali Biden je svejedno pobedio. Ali nisu uradili osnovnu stvar na koju je Trump insistirao, da su porede potpisi da se vidi da li su to uopšte validni glasovi ili nisu.
Je. Zato su žalbu je pravni tim Trumpov i na tu odluku u Georgiji napravio sa razlogom, jer kao što kažu, šta je vredi ako brojite falš glasove ponovo, doći ćete opet do sličnih rezultata. A to je ono što se pokušao uraditi. Tako da je Trump imao osnova za to, pogotovo ovo što ste vi rekli, on je osvojio 10 miliona više glasova nego prošli put. Više nego iko u istoriji, osim Bajdena, uslovno rečeno.
Kolega, ajde ovako, šta znamo od podataka vezanih, nespornih vezano za ove izbore? Dakle, Trump je preko 10 miliona glasova više dobio nego 2016. godine. Republikanci su u Senatu uspeli, po svemu sudeći, da odbrane svoju većinu, imamo dopunski, drugi krug će biti u Georgiji u januaru, ali suštini je jasno.
Već je sad jasno.
Tako je, da.
Pa, ne bih se složio da je jasno, zato što se najavljuje opet da će do 600.000 glasova doći poštom u Georgiji. Znači, nije sigurno.
Ali ako stavimo ovo po strani, ide ako voda na vodenicu republikancima. Od svih onih, što se tiče predstavničkog doma, sva mesta koja su bila, kako ih nazivaju, to sap, odnosno su mogla da odu i na jednu i na drugu stranu, sva su otišla republikancima. Na kraju su je smanjena prednost demokrata koju su imali u predstavničkom domu, republikanci su osvojili 12 novih mesta. Dakle, kad sve to uzmemo, koliko je realno uopšte pomisliti da je Biden uspeo da porazi Trump, pogotovo imajući u vidu kakav je Biden bio kandidat?
To je ona konstatacija da se plavi talas istopio, odnosno nije ga ni bilo, je li tako?
Ona je javljivanje u anketama plavi, ne talas, nego tsunami.
Da. Što opet daje priliku Trumpu da poteže to pitanje da li je pokraden na izborima. Postoji jedna nelogičnost, ako plavog talasa nema, kako je onda Trump izgubio izbore.
A dobio je pritom 10 miliona glasova više.
A dobio je 10 miliona više.
Može li se poredi Bidenova lična harizma i popularnost sa, na primjer, Obaminim? A dobio je Biden mnogo više od Obame.
Ako pitate mene, Trump je očigledno nespretan, nije otmen. Često je prostak u tome, ali on ima ličnu harizmu. Za razliku od Bidena, koji ne ostavlja apsolutno nikakav utisak. On je on je sam po sebi bleda figura. Možda je to jedan od razloga zašto je dobio priliku da se takmiči u kandidaturi za predsjednika. Jedna bleda, sklerotična, da kažemo, figura koja ne ostavlja nikakav utisak i kod njega nema iznenađenja. I njegovo ponašanje nakon izbora je predvidljivo.
Osim kada priznaje da su napravili savršenu mašinu za izbornu prevaru, kao što je uradio. Gospodin Pavić, da se osvrnemo na ove firme Smartmatic i Dominion. Dakle, Dominion su je vlasnik mašina i proizvođač mašina za glasanje, odnosno tih kompjutera koji su služili i za glasanje i za prebrojavanje glasova. Smartmatic je firma koju spominje se u Wikileaksovim depešama. One demantuju da imaju međusobnu vezu, ali u vlasničkoj strukturi. A Trumpovi advokati govore o tome da nije reč o vezi u vlasničkoj strukturi, što oni demantuju, već da je zapravo, pozivajući se na zviždače i insajdera, govore da je reč o softveru koji je zapravo korišten. Vrlo je zanimljiv podatak da su troje demokratskih senatora, Elizabeth Warren među njima, da su krajem prošle godine se obratili Dominion upravo zbog sumnji, zvanično su se obratili upravo zbog sumnji da su nepouzdane njihove mašine, odnosno softver, odnosno da omogućavaju zamenu glasova.
Da, pa čak i New York Times pisao o nepouzdanosti tih mašina i softvera pre ovih izbora. Međutim, to je bilo pre izbora. Sad je sve u redu.
Ajde, o čemu se tu radi? Ovo je vrlo zanimljiva priča.
Pa ne, Smartmatic pogotovo, i to je pomenulo juče Sidney Powell, je pomenulo ime, znači čovjeka koji je znači predsjednik upravnog odbora Smartmatica.
Odnosno kompanije koja je vlasnik Smartmatica,
pa
da budemo precizni.
Holding kompanije, Lord Mark Malok Brown, Britanac, Englez.
Vrlo zanimljiv.
U stvari Englez, on je u stvari iz Južne Afrike, ali je odrastao u Engleskoj, išao na prave škole i ušao u prava društva, nosi pravu boju kravate, znači sve je jasno, član kluba. U svakom slučaju, osoba sa vrlo zanimljivom prošlošću, ali da skratimo priču, on je vrlo blizak saradnik Georgea Sorosa već decenijama. Znači, radio je za Sorosov investicioni fond, radio je u međunarodnoj kriznoj grupi, učestvovao je u Soroševoj savjetodavnoj grupi za Bosnu, učestvovao je u programima demokratizacije po znacima navoda Makedonije i Bosni, bio je zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, bio je ministar u vladi Velike Britanije za, mislim, Afriku, Aziju i tako dalje. Znači, figura koja je vrlo dugo umešana u globalističku priču. On je jedan, ajde, od ljudi koji je, su tvorci doktrine odgovornost za zaštitu, na primjer. On u svim globalnim forumima gde nastupa govori protiv nacionalnih država, jakih nacionalnih država kao smetnji uspostavljanju jednog globalnog poretka. Znači, ono, klasični globalista.
Blairovista u krajnjoj liniji.
Pa Soroševac, pa, ono, na kub. E sad, zanimljiva je jedna stvar. Jedna
samo da naglasim, ovo su sve zvanični podaci, dakle nikakva teorija zavere, ovo su sve proverljivi zvanični podaci.
Jedna njegov angažman, rani angažman, kad je još bio mlad, jedan od njegovih prvih političkih angažmana je bio na Filipinima sredinom 80. godina. On je bio umešan upravo u jedan eksperiment koji je posle se pokazao uspešnim. Naime, protiv kandidatkinja tadašnjem filipinskom predsjedniku na izborima Ferdinandu Marcosu, Corazon Aquino, on je bio njen savjetnik, naravno radeći za račun jedne bitne firme koja je povezana sa britanskim angloameriškim establishmentom. Oni su uradili ono što je nama od tad postalo vrlo poznato, znači praktično su proizveli jednu izlaznu anketu koja je Aquino, koja je bila opozicija, proglasila pobednikom pre nego što su izborni rezultati proglašeni i na osnovu toga ona je bila predstavljena kao pobednik, što je postao jedna od ključnih metoda obojnih revolucija u svetu. Znači,
pa i sad u Americi vidimo sličnu matricu.
Upravo se to sad dešava u Americi. E sad slučajno taj čovjek je na čelu kompanije koja upravlja ovom spornom softverskom kompanijom, a možda ćemo imati vremena pomenemo zašto sve optužuju taj softver da radi, između ostalo da možda menja glasove čak između ostalo.
Da prebacuje od jednog kandidata do drugog. To govore direktno, o tome govore Trump i advokat.
A za to su bili optuživani da su radili u Venecueli, na primjer, da su Chavezu omogućili da pobeđuje na svim
to
izborima.
To je ova Wikileaksova depeša još tako iz 2006. godine.
Tako je. Ista firma sad je u sred ove izborne kontroverze u Americi, a s obzirom ko je u to umešan, ko je čelni čovjek, između ostalog, još jedna bitna stvar iz njegove biografije, on je 2008. godine tokom predsjedničke kampanje bio glavni čovjek za vezu između Obame i britanske vlade. Znači, zna se na čijoj je strani. Evo, samo toliko za sad o Smartmatiku.
Kolega, da se nadovežemo na ovu priču, imamo ove fenomene koje spomenuh, na koje je Trump ukazao svojim tweetovima, dakle u Michiganu i u Wisconsinu, odjedno vidimo tokom noći ogromne količine glasova koje idu samo za jednog kandidata, odnosno u Michiganu je 96% od ukupnog broja glasova koji su stigli u tom momentu otišli Bidenu. Postoji li nedužno objašnjenje za tako nešto ili je prosto ovo dokaz da je zaista taj softver da neko pritisnuo dugme i prebacio potrebnu količinu glasova?
Nedužno objašnjenje postoji, meni nije poznato, jer mislite na ono kada njemu dolazi 130-150 hiljada glasova
i to menja kompletnu paradigmu.
I nema nijednog glasa za Trumpa u tome.
Upravo to, da.
To je veoma osnovana indicija da razmišljamo o krađi, a s druge strane, zašto ne reći da je pitanje u krađa ili sumnja na krađa?
Možda još jednu stvar treba precizirati zarad onih koji su, ajde, skeptični. Ove brojke, do ovih brojki se došlo prateći kako je New York Times izveštavao tokom izborne noći, jer su oni imali sve vreme osvežavanje rezultata, kad se prati, tu dolazimo
do... Ali u krajnjoj liniji taj patent zvani obojene revolucije se jednostavno vratio onom koga je izmislio i sad imamo džinovsku reprizu u Sjedinjenim državama, to je ukratko tako, a bilo je za očekivati ovaj... Bile za
s obzirom na sva upozorenja koja su bila uoči izbora.
A još i tamo se preselio Srđa Popović uoči izbora.
O čemu smo pričali također, da. Gospodine Paviću, imamo i ovaj fenomen koji želim prosto na svaki od detalja koliko je moguće da fokusiramo našu pažnju. Detroit, više glasova nego stanovnika.
U nekim
okruzima. Ovaj okrug Wayne, najveći kome pripada i Detroit, u Michiganu je, dakle, najveći okrug, tu se desila ta neregularnost. Sad imamo tu vrlo zanimljivu situaciju gde su republikanski članovi izborne komisije su najprije odbijali da potvrde rezultate, pa su ih potvrdili, ali uz uslov da sve bude auditovano, da sve bude provereno i svaka neregularnost da bude provereno, pa su onda i povukli svoju...
Kad su videli da nije tako.
Kad su videli da se to ne radi, onda su povukli svoju saglasnost i sad se preti njihovim porodicama.
Da, pa to je to. Znači, zašto pretnje? Ako se ide pravni, pa ovo sve, pazite, izborne žalbe su legitimna stvar, svuda u svetu, na svim izborima. I sada demokrate osporavaju republikancima uopšte pravo na žalbu. Oni satanizuju pravni postupak preko medija. I onda mi vidimo koliko su mediji postali jaki, a u sve to, naravno, uz asistenciju Silicijumske doline, velikih tehnoloških giganata, ovih, znači, Googla, Facebooka i Twittera, preko kojih apsolutno ne možete da širite te vesti, ili ako vam daju da ih postavite, onda uvijek ima upozorenje, ovo je neprovereno, ali ovo drugi izvori kažu drugčije, kažu oficijalni izvori, onda vidite koji oficijalni izvori, CNN, New York Times, to su oficijalni izvori. Znači, pogledajte dokle je tu stvar došla. I mi sad govorimo da je tamo demokratija. Pa mi smo imali otvorenu cenzuru jednog kandidata pre izbora. Znači, bukvalno su svi mediji i ovi tehnološki giganti zataškali priču o Bidenovom sinu, Hunteru, i ogromnoj korupcionaškoj aferi. Znači, što je moglo da utiče na glasače. I čak je posle izbora sprovedena anketa, čak i među demokratskim glasačima, 4% ne bi glasali za Bidena da su znali za to. A to je, recimo, više nego što je razlika u glasovima, između ostalog.
Evo, ajde da se zadržimo na izveštavanju medija i opet da pogledamo širu sliku. 4-5 godina traje satanizacija Trumpa od strane mainstream medija, a opet, eto, popravi makar za tih 10 miliona glasova popravio svoj rezultat. Šta to govori o medijima, kolega Nadja?
Govori samo jedno, da su ti liberalni. Mainstream mediji odabrali svoju stranu, da oni imaju, oni nisu izveštači, posmatrači, oni su jedan od aktera u procesu samo.
I, znači, nisu gatekeepers, kako se nazivaju, čuvari. Znam što se prekine nastaviti.
Ne, u redu je. Oni su akteri i to je izuzetno moćni. Ako oni mogu da izviču predsjednika, onda mogu sve.
Ali kako im, rekao bih da su procesi odmakli suviše daleko i da narod počeo da im ne veruju u mnogo većim procentima nego ranije.
Trump je počeo sa fake medija, je li tako?
Sa optužbama da su oni fake news.
Optužbama, da, pre toga je to bila nezamisliva optužba da američki predsjednik kaže američkim medijima da su fake. Međutim, veliko je pitanje šta će se desiti s tim nepoverenjem. Ja pretpostavljam da će oni, da će Biden uprkos svemu ipak postati predsednik.
Ajde, vratit ćemo se na te scenarije. Pre toga, gospodine Paviću, pitanje je kakva je dalja strategija republikanaca. Trump u jednom od svojih tweetova govori o veoma jasnom i održivom putu ka pobedi.
Da.
Sidney Powell je u jednom intervjuu kaže, kompletni izborni rezultati u svim ključnim državama treba da budu oboreni, a da zakonodavci treba da osiguraju da budu izabrani elektori za Trumpa.
Po meni je logično sasvim da će Trumpov pravni tim da iscrpi sve pravne mogućnosti. E sad, ako oni budu smatrali da nisu dobili fair saslušanja u sudu, da su sabotirani, da nije moglo da dođe do poštenih ponovnih brojanja, onda imaju tu opciju da se obrate direktno zakonodavnim telima tih spornih država i da traže od njih da imenuje elektore ne po izbornim rezultatima koji su sporni, nego upravo po onome, kako oni tvrde, da je ipak Trump pobedio. Tehnički gledano, to ne bi bilo protivustavno.
Ja koliko sam video, u Ustavu se zapravo se nigde ne govori o tome da su dužni da poštuju ono što je narod izglasao, već da prosto imaju... Senati po državama imaju pravo da, kaže, znači, samo da oni postavljaju elektore, jel?
Oni postavljaju elektore, znači praktično zakonodavna tela, to su skupštine, dvodomne su, kao i na saveznom nivou, one su te koje imenuju elektore. A sad ima 30 saveznih država gde su zakonom obavezni da imenuju elektore u skladu sa izbornim rezultatima. Sad ne znam da li su to sve ove države koje su sad sporne, međutim opet dolazimo do situacije da ako može Trumpov tim da osporava brojanje, onda može da kaže pa ne, nije to pravi pobednik, nije Biden pravi pobednik. Može da dođe do toga da nijedan od njih nema većinu u elektorskom koleđu, jer se broje elektorski glasovi 6. januara u kongresu, a elektorski glasaju, elektori bi trebalo da glasaju 14. decembra. Znači, ako posle toga, ako niko nema većinu, ako uspe Trumpov tim, onda može da se desi što se dešavalo, mislim, 4 puta u američkoj istoriji, da se predsednik bira u kongresu. To ide malo drugčije.
Da.
Zato što za predsednika glasa predstavnički dom, ali po delegacijama država. Republikanci imaju vlast u više država nego demokrate. I tu bi Trump imao prednost pod uslovom da republikanci imaju dovoljno hrabrosti, a to je najspornija stvar u svemu ovom. Pominuli ste Romnija kada je republikanac. Postoji izraz za to tamo, Rhino, znači Republican in name only, znači praktično samo on je nazove republikanac, u stvari više se svrstava uz demokrate i tu postoji jedna fama koja ima mnogo istine u tome da su republikanci prilično velike kukavice, da ih ima malo oni koji čvrsto zastupaju svoje stave, što je jedan razlog zašto je Trump potukao sve republikanske konkurente 2016. godine. To je sporno, koliko će Trump imati podršku u samoj republikanskoj partiji da ide do kraja.
Kolega Nad, možete li da zamislite scenariju u kome će Biden priznati poraz nakon što je proglasio pobedu?
Ne mogu, iskreno rečeno ne mogu. Ali mogu da zamislim da se to rešava na drugačije načine nego kroz izborni proces. Moguće da dođe do nasilja. Trumpove pristalice su kao i Bidenove u ostalom. Debelo naoružane. To sad izgleda daleko, ali videli smo da se sve veoma brzo odvija. Ono što nismo pre 2-3 meseca mogli da zamislimo, danas je stvarnost i tako dalje. Po svoj prilici Biden će ipak biti izvikan za predsjednika, onda bi trebalo razmišljati na koji način on može da vlada Amerikom. On će imati podeljenu Ameriku, on bez obzira šta pričao, niti ima sa čime, niti ima kakav plan.
U izvestim navratima on je delovao sam kao podeljen, lično sporto je govorio o sebi kao o sobstvenoj ženi.
Da.
Gospodine Pavić, da, šta nas očekuje? Za koji realan, koji je opet moguć?
Ja sam slušao sinoć Giulianija poslane konferencije za štampu, kad je rekao, kaže, ako ovo ne isteramo na čistinu, nećemo više nikad imati izbore regularno u Americi. Bar za sledećih 30-40 godina, a to je već 30-40 godina, ne može da prođe 2 godine ako ovo opstane ovako. Ako pola naroda u Americi, bar pola, izgubi potpuno poverenje
u obe varijante,
u demokratski sistem, u obe varijante. Već sad je poverenje po meni nepovratno izgubljeno bar za pola ljudi, a kad bi se kojim slučajem desilo da Trumpov tim uspe i da nekako Trump preokrene, ova polovina koja je za demokrate nikad ne bi prihvatila to.
Naravno, da.
Znači,
ne bi prihvatili krađu.
Trajna podela je tu napravljena, na nju huškaju mediji koji su 95% na strani Bajdena, to jest, u stvari više su protiv Trumpa. Znači imamo trajno destabilizovanu zemlju koja je nažalost još uvijek najmoćnija zemlja na svetu.
Šta to znači za američku meku moć u nekom narednom periodu?
Pa znači nagli pad američke meke moći. Amerika je nametala, da kažemo, te demokratske standarde, dičila se s njima, pokušavala i nije samo pokušavala, ona ih izvozila oružjem u druge zemlje. Sad je debelo pitanje šta će od tog da bude.
Pa je kredibilitet nekog američkog ambasadora bilo gde u svetu da komentariše bilo čije izbore.
Da.
mislim da će ljudi početi naglas da se smeju.
Da.
E, ali mislim, ja ću se smejati i evropskim, zapadnoevropskim diplomatama koji su priznali sad pobedu Bajdena. To će mi mnogo delovati kao ono prevremeno priznanje pobednika ovde 2012. godine, to je prevremene čestitke Tomi Nikoliću 2012. godine. Da. To su počeli da usavršavaju kao mnoge druge stvari ovde kod nas. Znači, ceo zapadni model takozvane liberalne demokratije, slobode govora...
Takozvane demokratije, moram da dodam.
Da, znači nije samo demokratski sistem doveden u pitanje, nego sloboda govora, zato što te društvene mreže, ta nametnuta politička korektnost koja se provlači kroz sve zapadne medije, postaje sve ozbiljnija, zapad je sve više postaje sinonim za velikog brata. I to je glavna posledica ovih izbora. Više stvari ne mogu da se vrate na ono što su bile pre ovih izbora.
Gospodo, hvala vam, ovde ćemo morati da završimo razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem i Borisom Nadom. Razgovarao sam o postizbornom haosu u Americi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.